Jā, nu mēs redzam, ka jaunākās sabiedriskās domas aptaujas īstenībā rāda 38% un faktiski turpinās šo informēšanas kampaņu. Es domāju, ir realistiski panākt, ka uz brīdi, kad mēs faktiski ieviešam eiro, tas tam varētu būt vairākuma atbalsts. Jebkurā gadījumā skaidrs, ka valdībai ir jāturpina informācijas komunikācijas kampaņa, skaidrojot nepieciešamību ieviest eiro, kādu pienesumu tas dos Latvijas tautsaimniecībai, un otrs, tāpat, protams, skaidrojot visus praktiskos jautājumus. Un šajā kampaņas fāzē mēs grasamies aktīvi sākt īstenot jau pēc 9. jūlija, kad ir pieņemti gala lēmumi, tad skaidrojot precīzi, kas tad īsti notiks ar iedzīvotāja latu kabatā un bankas kontā, kā īsti būs cena paralēlā atspoguļošana, kā būs iespēja, teiksim, norēķināties divās valūtās pēc nākamā gada sākuma un tā tālāk. Tad skaidrojot visus šos praktiskos aspektus, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, kas tad īsti viņus sagaida un kas viņiem būtu darāms ar saviem latiem, kas ir pašreiz vai ne skaidrā vai bez skaidrā naudā.